Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Ir pienācis septembris un visiem skolēniem, vecākiem, studentiem un skolotājiem sākas jauns posms, jauns mācību gads. Arī Bībele daudz runā par gudrību, izaugsmi, sirds un rakstura pārmaiņu, tāpēc izglītība un izaugsmi ir aktuāla tēma ikvienam kristietim. Kā neapstāties augt Kristu ikdienas? To uzzināsim Latvijas 7. Dienas adventistu izglītības nodaļas vadītājas Līvijas Baltrušaites Karzonis vadītajā diskusijā ar mācītāju un personīgās izaugsmes treneri Tālivaldi Vilni, kā arī mācītāju un misijas skolas Sūti mani vadītāju Albertu Truci. Pēc tam dzirdēsiet 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidenta bīskapa Imanta Ģipšļa lūkšanu par gaidāmo jauno mācību gadu. Lai patīkama klausīšanās.
Esiet sveicināti, priecājos aicināt uz sarunu par to, kas ir dārgāks par zeltu un pērlēm. Šodien mācītāja Tālivaldi Vilni, kurš ir arī personīgās izaugsmes treneris, un mācītāja Alberta Truci, kurš šodien pārstāv arī misijas skolas Sūti mani. Vai jūs zinājāt, ka tā runā, ka ir divi veidi cilvēki? Vieniem jaunais gads sāks 1. Janvārī, otriem 1. Septembrī. Pie kuriem tad jūs piederat?
Sveiki! Man laikam jaunais gads sākas gan 1. Janvārī, gan 1. Septembrī. Jo, jā, man tiešām patīk apstāties un tā kā no jauna ieiet gan jaunajā gadā, bet arī nu tagad jāpēc atvaļinājumiem un tādas vasaras mierīgākas, varbūt sezonas, liekas, ir jauns kalpošanas gads arī sācies man kā mācītājam un arī citās aktivitātēs iesaistoties un plānojot.
Es esmu sveicināti, un jāsaka tiešām man arī līdzīgi, ka man abi ir, ja, gan 1. Janvāris, kad sākās jauni plāni, jaunas idejas un tā joprojām, bet arī 1. Septembris, jo man jau bērni mācās skolā, līdz ar to tur nemaz nevar izvairīties, un arī pašam patīk daudz mācies. Tā kā abi šie datumi ir tādi nozīmīgi, bet galvenais ir, ka tas progress ir tā izaugsmes laikus priekšu.
Tātad mēs visi esam sapratuši, ka mūsu šīs dienas saruna būs par izglītošanos, par gudrību, par pašizaugsmi. Un esmu jūs aicinājusi uz šo sarunu, jo pazīstu jūs kā entuziastus un praktiķus. Tālivaldis, kurš ieguldās vispusīgā personas attīstībā, praktizēdams to pats un mācīdams citus. Alberts ļoti dedzīgi apmāca un aicina uz misijas darbiem. Tādēļ esam šeit satikušies, lai parunātu par zināšanām, par izglītošanos. Kā jūs paši raksturot savas attiecības ar šo procesu, kurš nebeidzās?
Es domāju, ka tieši Bībeles mācība runā par šo mūža izglītību. Kam, piemēram, Bībelē tā teksti, ka ikdienas tur pēti, ja, vai pārdomā Dievu vārdu. Jo skaidrs, ka mūsu tiesim mūsdienu sabiedrībā ir, nu, rietumu sabiedrībā, ir šī izglītības sistēma, kā mēs sakam, kurā ir noteikti periodi, kur bērns mācās pamatskolā, tad mācās vidusskola vai ģimnāzija, vai augstskolas un tālāk ir, ja. Bet, ja mēs skatāmies tādā Bībeles skatījumā, tas ir labi, ka mums ir akadēmiskās izglītības, bet šī Bībeles izglītošanās ir visu mūžu. Un mēs arī bija barzam tos principus, ja, ka visa mūža izglītība, arī, ka viņi katru sabatu gāja pie mums sinagogu, tur nav tā teikts, ka viņi gāja 6 gadu sinagogu un tad izpārtraucās. Tur nav tā teikts. Viņi saka, viņi katru sabatu devās sinagogu, lai mācītos Dievu vārdu, apspriestu, pētītu, kā saka, un dalītos cits ar citu.
Kristiešiem priekšstatu par izglītošanos, izglītību, tās vērtību un daudzveidību ietekmē gan svētie raksti, gan ticība un paļāvība uz Dievu, gan arī būšana draudzē, draudzes kopībā. Un ja mēs tagad palūkotos uz svētajiem rakstiem, kurš Bībeles varonis vai rakstvieta ir bijusi tā, kas jums ir devusi kādu sevišķu spilgtu domu, iespaidu personīgi par izglītošanos, par izglītību, par gudrību, tās vērtību un pielietojumu?
Man tā ir viena rakstuvieta, 2. Korintiešiem, 3. nodaļa, 18. pants, kas ir pirmā, ko gribas minēt, un domājot par izglītību. Un kāpēc šī, jo izglītība, latviešu valodā man patīk šis vārds, tas ir par tapt glītākam. Un kas tad ir tas, nu, kā mēs varam kļūt glītāki? Kurš ir visglītākais? Es saprotu, ka Dievs ir visglītākais, skaistākais. Nu, visa radība atklāja, cik radītājs ir skaists, un viņš ir mīlestība. Tāpēc šajā rakstuvietā, es viņu nolasīšu, ir arī tāda atslēga, manuprāt, ko nozīmē izglītība. 2. Korintiešiem 3.18. Bet mēs visi atsektām sejām Dieva godību redzēdami, kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā. Šeit varētu to likt to glītumā. No spožuma uz spožumu. Jā, no mazāka glītuma uz vēl glītākiem. Un to dara tā kunga gars. Un šeit es redzu tādu atslēgu arī man, ko es paglabāju prātā un acu priekšā, raudzīties viņa glītumā, Jēzus skaistumā. Raudzīties uz viņu, kāds viņš ir, iepazīt vēl vairāk. Un, nu, kā tad tas ir? Kā mēs varam skatīties uz Dievu? Es saprotu, ka tas ir gan caur Bībeles lasīšanu, kas varbūt pirmais nāk prātā, bet arī tas ir caur ikdienas piedzīvojumiem, caur ikdienas pārbaudījumiem, grūtībām. Tas ir arī caur dabu, kad mēs ejam dabā un ne tikai vienkārši paskrien garām tās acis un jā, ļoti skaisti, bet arī tā pateikties Dievam, ka tu esi tik skaists. Un tas mūs visu veido vēl skaistākus, mūsu raksturu padara cēlāku. Un es domāju, kad tas to ir piedzīvojis, ejot cauri šim, ka mēs mainamies kaut kādā ziņā, mēs tiekam iedvesmoti un... Un vēl arī, es saprotu, mēs varam raudzīties uz Jēzu, uz Dievu, arī ikdienas darbā, kur mēs strādājam. Tāpat kā Jēzus, man šeit ir ļoti labs piemērs mums, ka viņš arī mācījās, esot savu tēvu darbnīcā kā galdnieks, un tas viss viņu darīja par to, kas viņš pēc tam bija par kalpu šīs pasaules vajadzībās, un par tādu stipru vīru, drosmīgu, ar raksturu, un jā, tas veido mūsu raksturu, tāpēc es ticu, ka visa šī dzīves aspekti var mūs veidot glītāks un var palīdzēt raudzīties uz Jēzu.
Nu, man raksturiek ļoti patīk, kas ir tiešām no Kristus dzīves, tas ir Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā, 52. Pantā ir teikts, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un pie cilvēkiem, paraudot tādu vispusīgu personības attīstību arī savā dzīvē un citiem. Ja, ja mēs skatāmies gudrība, ja, tā ir gudrība, tā ir skola, arī matemātika, visas valodas, kā mēs mācāmies, tā visa gudrība ir noderīga mums dzīvē, kā mēs sakam. Loģiski arī garīgā gudrība, pētot svētos rakstus un tā jau projām, ja mēs skatāmies. Tālāk ir augumā, tas ir veselīgs dzīvesveids, ka mēs arī bērniem mācām un paši attīstām šo veselīgo dzīvesveidu, ja tas augums mums ir spēks, enerģija, ja? Jo, kā ir tāds teiciens, ka veselība nav viss, bet bez veselības arī nekā vairāk nav, tā runājot. Piemīlībā pie Dieva un pie cilvēkiem, tās ir šīs attiecības, jeb saikni ar Dievu, ja, teiksim, ka tu visu laiku viņš ir tādā ticībā, lūkšanās, Bībeles studijās, un arī pie cilvēkiem, ja, kas ir jāmāca arī mūsu bērniem pašiem, tā ir komunikācija, spēc sabiedrībā cilvēkiem dzīvot, komunicēt, runāt, sadarboties, ja, tā ir vesela zinātne. Katrā ziņā, es domāju, tas ir ļoti labi, ka viņš parāda augumā un attīstībā, jo dzīve vispār ir progress ir, ja? Kā mēs sakam tā, progress prasa piepūli, bet pārmaiņas noiek automātiski, kā es mērķi smējos, mēs gribam vai negribam, mēs visu novecojam.
Vai jūs varētu man pastāstīt un pievienot, kāda ir bijusi jūsu pieredze izglītojoties draudzē? Vai un ko draudze var piedāvāt šodien?
Draudzē mums ir tā kolosāla iespēja, ka būtībā vispār adventu sistēmā ir ļoti daudz izglītības iestāšu. Gan skolu, gan universitāšu un tā joprojām, gan ir visādi veselības, kā mēs sakām, akadēmija un tā joprojām. Ja. Būt Latvijā tas nav tik plaši, kā tas ir Amerikā, ja. Jo mums ir liels uzsvars draudzes vidē tieši uz šo izglītošanu tādā Bībeles gaismā, kā saka, ar Bībeles prizmus personības cilvēku. Ja. Tā kā tā ir tāda kolosāla iespēja tieši mācīties, jo tieši ir uzsvars visu laiku tā izaugsme, un kā es vienmēr cilvēkiem saku, kristieši nekad neaiziet pensijā. Tiemēr var visu mūžu mācīties un augt, ja, dažādos vecumos ar dažādiem stiliem un veidiem. Tā ir arī kolosāla iespēja. Ir onlainā daudz studijas tiešsaistē, kā mēs sakam, kur studēt pat ir ārzemēs no Latvijā esot. Tā kā es vienmēr iesaku, ka tas kā dabā ir, vai nu kaut kas attīstās, vai nu viņš, kā mēs sakam, iet regresā. Un līdz ar to ir lielas iespējas mūsu vidē daudz mācīties, apgūt, un plus mēs runājam par to pašu arī draudz par sabatskolu, ka mēs sanākam kopā, mums ir katru nedēļu iespēja dalīties savā garīgā pieredzē, ja, liecībās, un tā ir projām, ko mēs esam piedzīvoši, un tā ir tā kristīgā sadraudzība, ka mēs tiekamies ar cilvēkiem, kas ir arī līdzīga kristīgām vērtībām, un šī dalīšanās ar mūs bagātina. Tā kā mums ir iespējas tiešām draudzē augt, bet kā es vienmēr saku, Bībele atklāt tieši ar šiem Bībeles tekstiem šo izaugsmi. Mums ir adventiem šī kolosālā iespēja, kur mēs saucam par sabatskolu, ja Bībeles diskusiju daļu, kas notiek sabatā jau sestdienā. Ja? Un viņai ir tādi četri galvenie uzsvari, kas ir svarīgi, lai veidotos tāda laba Bībeles diskusija. Tātad pirmais tāda vispasaules misija, ka mēs sajūtamies kā daļa no vispasaules misijas, nesot labo vēsti visā pasaulē par Jēzu Kristu. Tad otra lieta ir arī šī sadraudzība, jo jāveido arī šī arī sabatskolā, tāda laba atmosfēra, lai cilvēki var droši izteikt, lai nav tāda ideja, sēdies divi. jo te nav tā atbilde pareizi, nepareizi, bet cilvēks var tā brīvi izteikties arī. Ja? Loiskā mums arī šī sadraudzība ir pie galda, ka mēs pasēžām tur un tā joprojām ir. Ja? Bet tā ir šī iespēja izteikties, mācīties, tā ir Bībeles šī daļa, ja? Šī misijas daļa arī būtībā, ka citi cilvēki arī caur šīm Bībeles studijām iepazīst Dievu, ja? Un pēc tam vēlās vēl nopietnāk nodoties Dievam. Ja? Tas nozīmē to, ka arī mūsu sabatskolās mēs cenšamies runāt tā, lai cilvēks ienākot no malas saprast mūsu diskusiju. Jo, kā es vienmēr saku, tā ir šī viena daļa, kurā mums ir šī svēturna, jeb sprediķis, nu kā, tautā sāk klasiski, bet otra daļa mums ir šī Bībeles diskusija, lai cilvēki varētu piedīties šajā diskusijas daļā, izteikt savas domas par noteiktu tematiku, mēs katru nedēļu pētām. Tā kā tā ir tieši adventis draudzē tāda unikāla pieredze, ja? Tieši šī Bībeles diskusija, ka mēs varam dalīties ar savu garīgo pieredzi.
Jā, man arī jāsaka, kad es ienācu adventis draudzē kā bērns, man bija 9 gadi, Un arī vēl līdz pat šai dienai jāatzīst, ka mana mīļākā daļa draudzē dievkalpojumā ir tieši sabatskola. Kāpēc? Tāpēc, ka jā, tas bija īstenībā tas, kas man pamudināja toreiz aiziet uz draudzi, jo brālis atnāca mājās un stāstīja, cik bija forši tur, kad no origami mēs kaut ko taisījām, un man ļoti patika origami. Un tad, jā, tas ir gan bērniem kaut kas ļoti vērtīgs un nu, tāds interaktīvs, kur ļoti radoši dažādi var darboties, un katrā pilsētā draudzēs tas varbūt organizē citādāk. Manā mājas draudzītē Cēsīs mums bija, un vēl aizvien ir jā, gan tā kā zīdaiņiem, mazākiem bērniem, gan bērniem līdz 10 gadiem, un tā kā sākums skola, gan arī pēc tam ir tāda tā kā pusaudžu klase, un tad jau ir jaunieši atsevišķi, un tad ir jau pieaugušie arī, kas dalās grupās vairākās, un arī es to ļoti izbaudu kā tādu laiku, kad nākt un iedziļināties Dievu vārdā un atklāt jaunas lietas. Arī šajā nedēļā, kad mums bija šī diskusija, es jauniešiem vadīju sabatskolu šajā sabatā. Atkal, kaut arī es vadīju un it kā man ir sagatot jautājumu un tas, bet es saprotu, ka Dieva gars ir lielais skolotājs un mūs vada tajā, un man arī pašam bija vērtīgas lietas, ko pamācīties no citiem jauniešiem, ar ko mēs kopā pētījām Dievu vārdu, atklājām dziļas atziņas un Es slavēju Dievu par šādu sadaļu, ko Dievs iedvesmoja mūsu draudzes pionierus arī izveidot papildus svētrunas daļai, kas ir parasti otrajā daļā vai vēl citādāk kā to organizētu. Bet tas ir kaut kāda brīnišķīga dāvana, ko arī cilvēki, kurus es esmu aicinājis uz draudzi pirmo reizi un kādi interesanti, kad atnāk, tad bieži vien šī ir, ko viņi ļoti novērtē. Un arī vēl ir pat bijuši reizes vairāk, kuri nāk tikai uz šo sabatskolas daļu, lai, nu, jo tā ir kā tādas, nu, studija tāda kā universitāte mazā, kur augt un mācīties. Bet domājot vēl par to, kā draudze var palīdzēt šajā izaugsmē, ko mēs redzam arī Jēzus dzīvē, es redzu arī, ka tas ir jācaur šiem iknedēļas dievkalpojumiem, bet arī, protams, mācot katru pašu augt ikdienā, ikdienas ar Bībeli kā galveno mācību grāmatu un ar Jēzu kā savu galveno skolotāju, ar ejot cauri šiem dzīves piedzīvojumiem, kā Jēzus tam gāja cauri, un visi lielie vīri ir gājuši, jā, kā arī Tāls minēja par Pāvilu, kurš bija telšu taisītājs, un tāpat Mārtiņš Luters arī, kurš arī caur nabadzību un smagu darbu īstenībā arī universitātes laikā, kad viņš studēja, ejot dziedāt no mājas uz māju un dažādos aktivitātēs darbos, kur viņš iesaistījās arī, tas veidoja viņa raksturu un izglītoja par to vīru, kāds viņš arī pēc tam bija. Vēl es redzu arī, kad tas, ko Tāls arī jau minēja, ka mūsu draudze ļoti augstu vērtē nu, dažādu veidu izglītību un arī skolas veidojot, arī pateicību Dievam arī, ka Latvijā ir kādas kristīgas skolas un arī mūsu draudzes locekļi veido skolu ceļš, kur arī ir iespēja pieteikties bērniem tagad līdz 8. klasei un citām vecuma grupām arī ir bērnu dārzi. Arī mums Latvijā, jā, šeit pateicību Dievam ir arī misijas skola, kas ir neformālā izglītība, kur ir iespēja atkal katram pieaugušajam arī nākt un turpināt augt, turpināt atklāt tādus Dieva vārda dziļumus un skaistumus par Dievu, atklāt arī, kā būt par labāku kalpu savā ģimenē, draudzē, uzņēmumā, kā vispār veidot savu uzņēmumu vai vidi par tādu, kas kalpo apkārtēji sabiedrībai, par tādu, kas atspogļo Jēzu un jā, daudz šīs iespējas un tiešām gribas iedrošināt katru arī izmantot nebeidzamas iespējas, jo draudz arī organizē dažādus seminārus, dažādas konferences gan jauniešiem, gan pāriem. Mums ir dažādas kalpošanas nodaļas draudzē, gan ģimeņu, gan bērnu, gan jauniešu, gan mūzikas. Un katra organizē kaut ko saistošu sabiedrībai arī, un katram ir iespēja arī. Tā kā, jā, tikai jāmeklē iespējas mūsu mājaslapās adventist.lv vai citur, kur var atrast, un tad ir jādodas uz priekšu izaugsmē.
Zinu, ka jūs esat gan piedalījušies, gan arī organizējuši gan mazās grupas, gan izaugsmes vakarus. Sagiet, šī pieredze jūsu pašizaugsmes ceļā, vai tā ir atstājusi kādus spilgtus, nospiedums, ko jūs esat ieguvuši, kad jūs bijāt dalībnieki, un kā tas mainījās, kad jūs kļuvāt par organizatoriem?
Jā, šī ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, arī pārdomājot aizgājušo gadu, kad arī es organizēju vienu mazo grupu, un arī mēs ar sievu pārdomājām to, ka šī pieredze organizējot un vadot mazo grupu, un pietam vēl vadot kopā ar citiem, ar komandiņu to vadot, es redzu, ka tā bija man personīgi milzīga izaugsme, un es esmu ļoti Dievam pateicīgs, ka viņš man deva to iespēju, un mēs organizējām grupiņu arī ar nu, tādiem arī vecākiem cilvēkiem, un man tas kā jaunietim arī ļoti lika arī labāk tā personīgāk iepazīt arī, kam iet cauri vecāki cilvēki, un kā viņiem labāk kalpot, kā viņus labāk saprast, un tas bija tik skaisti arī, nu, protams, lielākais prieks arī kā grupas vadītājiem bija redzēt arī, kā aug citi grupas biedri, un mums pievienojās arī vispār jauni cilvēki, kurus es nekad iepriekš nepazinu, un arī no citām draudzēm, un tik īpaši, ka mēs kopā varam mācīties Bībeli, ka mēs varam aizlūgt viens par otru, katrs dalīties vispār, kam mēs ejam cauri un kas ir sirds. Un jā, citreiz bija reizes, kad nu, kādam bija jāraud, mums bija jāatbalsta un bija jāklusē. Un mēs arī kā grupiņu organizējām kopā kādus tādus pasākumus sabiedrībai, kādus izaugsmes seminārus. Un tas atkal mums bija tāds liels izaicinājums, ļoti izkāpt ārā no komforta un citiem, kas pirmo reizi nācās sazvanīt kādus cilvēkus, aicināt. Un varbūt arī mūsu panākumi pirmo reizi nebija tādi, kāds mēs tur kaut kādas lielas gaidītu, bet mēs paši to ļoti novērtējām. Tas mūs mainīja, tas bija tik vērtīgi, jauni talenti varēja atplaukt. Un jā, mazo grupu kalpošana. Tā ir arī ļoti, ļoti laba skola.
Nu, jā, tiešām paldies Albertam, kurš izteica šī daudzos lietas labās, brīnišķīgās. Gribu tikai papildināt, ka man tādā skatījumā es redzu, man ļoti, ļoti svarīgi par tādās mazās grupās visās, gan es, kad mācījos, gan es tādā, kad vadu, ja, redzēju to dievvārda grandiozumu, kolosālumu, plašumu. Jo citiem ir uzskats, ka dievvārds māc tikai kaut kādus lūkšanas, kaut kādus pesteļus, nu kā mēs sakām, ja, un tā joprojām kaut kādas nepraktiskas teoriju lietas, nu, kas vispār sadzīvi, vispār nav noderīgas. Bet tikai tu parādi cilvēkiem to grandiozo, reku, bībaudā par emocijām, au, par emocīciju, au, un par manskām lietām arī, nu teiksim, ja, un cilvēkiem pilnīgi tāda atklāsme, nu, bet tā bībala ir grandioza grāmata tādā ziņā. Tieši man tas patīk tieši šajās izaugsmes grupās, loģiski arī šī sadraudzība, šī draudzība vispāris, bet tieši tas grandiozā dievvārda izpēta, jo ir cilvēkiem tik daudz aizspriedumu par, nu, Dieva vārdu, ka viņi liekas vispār. Un pašam loģiski man ir ļoti arī, ka es pētu, ka man kaut kas jāsagatavo, jāpasniedz vai jādās, man pašam ir daudz dziļāk jāpēta Bībelē, kā, piemēram, Bībela atklāt tādas praktiskas lietas, piemēram, kā emociju pasauli, piemēram, Bībelē, ja, tādu piedzīvumu kādu pasauli, ja, paaudžu atšķirības, teiksim, domāšanā. Arī tu Bībelē redzi, un tur arī bija paaudžu atšķirības domāšanā, ja. Tā kā es man pašam palīdz augt un cilvēkiem atklāt to Bībeles, nu, grandiozo bagātību, ko mēs pat neesam pamanījuši, un sabiedrībā nav pat priekšstati par to, kas ir īsti dievvārds.
Jā, ja mēs skatāmies uz radīšanu, vispār, kāpēc Dievs radīja cilvēku, un, nu, kāds tad bija viņa tas mērķis? Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā, ka Dievs mūs radīja pēc viņa līdzības. Un tāds arī bija viņa nodoms ilgas, lai mēs atspogļotu viņu, lai mēs būtu viņam līdzīgi. Un, nu, kā jums šķiet, vai mēs esam Dievam līdzīgi? Nu, kaut kādā ziņā, jā, bet mēs arī zinām, ka kā trešajā nodaļā, pirmā Mozes grāmatā, diemžēl, notika kaut kas ļoti traģisks, ka cilvēks izvēlējās vairs neusticēties Dievam un, nu, kaut kādā pārnestā nozīmē krita grēkā, kā mēs to sakam, un krita ārā no šīs Dieva līdzības, vai ne, ka krita prom no tās Dieva mīlestības, un, bet vēl aizvien tas pārsteidzošais ir, ka Dieva nodoms nav mainījies, ka viņš vēl aizvien tic mums, ne? Viņš mīl mūs, viņš ilgojas mūs atjaunot savā līdzībā, darīt viņam līdzīgus un tikpat mīlošus, kā viņš ir, tikpat skaistus, tikpat radošus, spēcīgus, arī fiziski, arī prātā attīstīt visās dimensijās, vai ne? Tāpēc arī mani tas iedvesmo, ka arī Jēzus to pieminēja, tā kā tas ir 5. Mozes grāmatā, arī pieminēts, ka tev būs mīlēt to kungu no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar dvēseli un ar spēku. Tas ir tas, kas man arī iedvesmo sportot, arī fiziski izglītoties tādā ziņā, vai ne? Un arī prātā mācīties jaunas valodas, mācīties Bībeli vairāk, un arī garīgi mācīties mīlēt vairāk, lūgt piedošanu, nožēlot, pārdomāt un atkal iet uz priekšu. Tas man iedvesmo tā Dieva ticība mums, ka tu vari būt vēl mīlošāks un tu vari būt vēl mīļāks pret savu sievu, kaut arī man liekas, nu, bet man nesanāk kaut kādas lietas un es vienkārši tāds neesmu, bet tad Dievs saka, bet kas nav iespējams cilvēkam, tas Dievam ir iespējams.
Jā, paldies, Albert. Šis jau izskanēja arī kā tāds vēlējums, ko es gribēju aicināt sarunas noslēgumā, ka jūs varētu izteikt katru savu vēlējumu gan tiem, kuru mācību gads ilgs no septembra līdz pat maija beigām, tiem, kuri mācīs, pasniegs kādas priekšmetas universitātēs, skolēnu ģimenēm un vecākiem un arī visiem, kuri esam šajā dzīves skolā. Ko jūs varētu novēlēt?
Jā, nu es varu iesākt, tad es tiešām gribētu pirmkārt vispār pateikt paldies visiem skolotājiem, vecākiem, un kas atbalsta šo izglītības darbu arī ar dažādu tehnisko nodrošinājumu. Un, jā, paldies, jo tas ir tik vērtīgi, tas ir vajadzīgs, un mums nevajag padoties augt un vēlreiz augt, jo mēs esam radīti ar brīnišķīgu potenciālu. Un arī studentiem, skolēniem gribas tiešām novēlēt ņemt Dievu par savu lielo skolotāju, ņemt viņu līdzi, iet ar viņu kopā un piedzīvot tiešām kaut ko ļoti, ļoti skaistu, ko Dievs ir iecerējis.
Nu, jūs sakat tā, ka tā dzīve ir brīnišķīga izaugsme. Un ko es iesaku, ja? Kāreiz mums ir kaut kā tāda interesanta stereotipa, ka mēs gaidām kādu ideālu izglītības sistēmu, ideālu skolu, ideālu universitāti. Nu, nav nekā ideāla šajā pasaulē, izņemot Dievu, tas ir perfekts un ideāls, ja? Līdz ar to mēs arī ejot gan mācoties, gan mācot citus, daram to labāko, attīstīt savu unikālo personību, ko tas kungs mūsos ir ielicis. Ja? Un ja es eju skolu, vai es jebkurā mācībās, vai te mācos arī, vai misijas skolā, vai kur, ko Alberts teica, ka es ieju ar ideju izglītot sevi, mācīties un augt, un tai pašā laikā saprotu, ka nav ideālu apstākļu, nav ideālas vides, nav ideāla skolotāja, bet es paņem to labāko, lai es varētu brīnišķīgi augt tā kunga žēlastībā ik dienu, ik brīdi, ik mirkli.
Paldies jums! Es gribu noslēgt ar vārdiem no Salomona pamācībām, un trešajā nodaļā ir rakstīts: labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu, jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildināka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Es novēlu mums visiem iegūt šo pieredzi, un es novēlu, lai Dievs svētī ar zinātkāri, pacietību, radošu garu, entuziasmu un spēku šajā izglītošanās ceļā, lai viņa svētība ir par un ar mums visiem. Paldies jums par šo sarunu!
Dievs mūžīgais Tēvs, mēs nākam lūkšanā tavā priekšā šajā īpašajā laikā, kad sākas jaunais skolas un studiju gads, mēs lūdzam par visiem skolēniem, studentiem, skolotājiem, pasniedzējiem, izglītības darbiniekiem, vecākiem un vecacākiem, lai tu viņiem būtu blakus, vadītu un svētītu viņu ceļus. Mēs pateicamies tev, Kungs, ka bība tavā priekšā ir visas gudrības sākums. Mēs lūdzam, lai šajā mācību gadā skolās un augstskolās ne tikai tiktu sniegta informācija, bet arī mācītas vērtības un prasmes, kas veido cilvēka raksturu. Mēs lūdzam, lai ik viens skolēns un students attīstītu raksturu, kas ir līdzīgs Kristum, lai viņi varētu dzīvot savas dzīves ar godprātību un mīlestību. Dārgais Kungs, mēs lūdzam par skolotājiem, pasniedzējiem un visiem izglītības darbiniekiem. Dāvā viņiem izturību, pacietību, mīlestību, kad viņi veic savu svarīgo darbu, palīdzot audzināt nākamo paudzi. Palīdz viņiem būt gaismai un vadībai saviem audzēkņiem, lai viņi ar gudrību un žēlastību spētu iemācīt ne tikai zināšanas, bet arī dzīves mācības, kas ved pie tevis. Mēs lūdzam arī par skolēniem un studentiem, lai viņiem būtu vēlme un spēja mācīties un būt apmācāmiem, lai viņi atvērtu savas sirdis un prātus jaunām zināšanām un lai viņi meklētu tavu patiesību visā, ko mācās. Kungs, mēs arī lūdzam par vecākiem un vecvecākiem, lai viņi laistu savus bērnus pie Jēzus, atsaucoties uz tava dēla Jēzus aicinājumu, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Lai viņi atbalsta un iedrošina savus bērnus ceļā pie tevis, Tēvs, vedot viņus pie mīlestības un patiesības avota. Lai tavs svētais gars vada mūs visus šajā jaunajā mācību gadā, mēs nododam sevi, savas ģimenes un visu mūsu izglītības sistēmu tavās žēlastības pilnajās rokās. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Āmen.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!